ቪዚታ አድ ሊሚና ማለት ከ50 ዓመት ድርኮኸይ ተባዚሊካን ቅዱስ አጽም ቅዱስ ጴጥሮስን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ምስላም ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለው ሙህደተን ተአዝዞን ምጽናዓን በእምነት ተከተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸኒዑ ምእመናን ኣብ እምነት ከጽንዑ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገሮም ንምዝታይ ካብ ተከተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣናዊ መርሒ ቃል ክቕበሉ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝገብርዎ መደብ ሃዋርያዊ ምብጻሕ መሰረት ናይ ሪፐብሊካዊት ቸክ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝኣተዉ ዕለት 14 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ሳቦና ቀባበላ ተገይሩሎም ስልጣናዊ መርሕ ቃል ከም እተለገሰሎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ አቦና ናይቶም ናይ ሪፐብሊካዊት ቸክ ብፁዓን ጳጳሳት ጸብጻብን ህሉ ኩነታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቸክ ጉዳይ ዝምልከት ድሕሪ ዝሰምዕዎ ዘረባ ኣብ ዝለገሶ ስልጠናዊ ምዕዳን ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፍልጥ ዝኾነሉን ግምት ዘይወሃቦን ምሸለልተናነት መንፈስ ዝረኣየሉን ዝተዓብጠሉን ዝተጸቕጠሉን ኣብቲ ዝተነጸለ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታት ነባሪ ህዝብን ኣብቲ ናይ ህላዌ ደጋውን ኣብ መላእ ክፍሊ ሕብረተሰብ ክርስቶስ ከበስሩ ከም ዝተሓሳሰቡን ኣብታ ሪፐብሊካዊት ቸክ ንነዊሕ ዘመን ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ዝነበረ ሃገርን ህዝብን ኣብታ ተዘማድነትን ስነ ምግባርን ትምህርቲ ሃይማኖት ዝሓክኽ ባህልን ኣብ ዝሰፍሓሉ ከባቢ መጓሰይ ኮይንካ ምርኻብ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ብቓልን ህወትን ምስክርነት ዝተሰነየ ኣስፎቶ ወንጌል ካብ ሃይማኖታዊ ህንፀት ብምብጋስ ብፁዓን ጳጳሳት ንሓድሽ ኣስተንፍሶ ነቲ ዝተፈላለየ ጸጋታት ዝዕድልን ምእመናን ሰናይ መሬት ኮይኖም ክርከቡ ዝገብር ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ ክሳተፉ ኣገደስቲ ውሳኔታት መታን ክረጋገጹን ብሓፈሻኡ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ክተግህቡ ንመንፈስ ቅዱስ ክፉታት ኮይኖም ብትብዓት ከገልግሉ ከም ዘተሓሳስቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ብፁዓን ጳጳሳት ናይቲ ዝተቐበሎ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ግደ እቲ ሓድሽ ብስራት ኣብ ኩሉ ስፍራን ኣብ ኩሉ ክፍሊ ሕብረተሰብን ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቑ ኣብ ዝነብር ክፍሊ ሕብረተሰብን የእግዚኣብሔርነት ባህሊ ዝነብርን ብትሕትናን ብለጋስነት መንፈስ ከብፅሑ ዝብል እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ግብሪ ከውዕሉን ንድኻታትን ሕሙማንን ነቶም ትሑታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ተስፋ ኣብሰርትን ሓለይቲ ክኾኑ ሓደራ ኣቢሎም ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ዘርኢ ሰብን ኣብ ክቡርን መሰልን ሰብ ኣገልግሎት ከም ዝኾነት ድማ ብመራኸቢ ብዙሓን ሓቂ ብምእዋጅ ናይቲ ድምፂ ዘይብሉ ድምፂ ኮይና ክትርከብ ክርስቶስ ተልኡ ኸዓ እዩ። ስለዚ ነዚ ንነብር ንኹን ከም ዝበሉ ገሊጹ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ኣተኲሮም ንማሕበረ ክርስቲያን እንከተባብዑ ማሕበረ ክርስቲያን እንገዳን ክፉትን ግልፅን ጽኑዕን ዘተ ምንፅጻርን ዝንበረሉን ከምኡውን ናይ ዕርቅን ምሕረትን ሰላምን ኣገልግሎት ኮይኖም ምእንቲ ሓባራዊ ጥቕሚ ምእንቲ እቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝነብሩ ዝጣበቑን ንኣቶም ቀረባ ኮይኖም ኣብ ናይ ምረኻብ ባህሊ ቀንደይና ተዋስእቲ ኮይኖም ክርከቡ ኣተሓሳሲቦም ጸዋዕታዊ ምንቕቓሕ ዝኣመተ ጽኑዕን ግልጽን ሃዋርያዊ ግብረነሉ ክረኽቡን ጓሶት ካህናት መንፈስ ኣቦነትን ብዝስዋዕ ፍቕርን ሓልዮትን ክቐርብዎምን ኣብ ጐድኖም ኮኾኑ ድማ መዒዶም ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ኤኮኖሚ ንማዕርነት ንኹሉ ብፍላይ ድማ ነቲ ድኻ ክፍሊ ሕብረተሰብ ማእከል ዝገብር ክኸውን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎድኒ ድኻታት ምዃና ብቓልን ህይወትን ክምስክሩን ናይ ቤተ ክርስቲያን ንብረት ብሓቅን ቅንዕናን ስሩዕ ግብረ ገባውን ግልጽነትን ስነ ምግባራውን ህይወት ብዝዓሰሎም መንፈስ ከመሓድሩን ኣብቲ ኣገልግሎት እሙናት ብቕዓት ዓለማውያን ምእመናን ከተሳትፉ ሓደራ ኣቢሎም ሃዋርያዊ ምዕዳን ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።